Continuăm să privim în Ioan capitolul 21 cu ajutorul Domnului și sper să încheiem în dimineața aceasta. Am văzut că Domnul Iisus Hristos în mod deosebit se ocupă de Petru la această a șaptea arătare după înviere și am văzut că cheia noastră, a relației noastre, a slujirii noastre cu Domnul este dragostea noastră pentru El. Și am văzut cum nu este detailat în învățătura aceasta caracteristicile dragostei. Și am văzut că Petru recunoaște că dragostea lui are nevoie, cum am zice noi în termeni de astăzi, o upgradare, adică o ridicare la nivelul de fileo, la nivelul dragostei noastre pe care noi o putem oferi. Dacă cineva mă ajută, dacă cineva îmi dă, dacă cineva îmi face, fac și eu. E, Domnul Iisus vrea ca noi, ca și copiii lui Dumnezeu, a Lui, să fim aceia care să avem o dragoste agape ca și El. O dragoste care nu așteaptă nimic de la alții, ci totdeauna dăruiește. E, pentru astfel de dragoste, într-adevăr, dragostea asta nu poate fi turnată decât prin Duhul Său Sfânt în viețile noastre. Și nu este ușor să experimentez, dar trebuie să ne străduim și să învățăm lucrul acesta și să vrem cu adevărat ca Domnul să ne învețe cum să dorim fără să așteptăm nimic, fără să ne supărăm, fără să ne mâniem și așa mai departe. Acum, după episodul acesta pe care l-am detaliat destul de mult, haidem să mergem puțin mai departe și să vedem că Domnul Iisus aici, după aceea, știți, Domnul l-a restaurat pe Petru. Sigur, Petru avea o îndoială, pentru că el s-a lepădat de Domnul, știm foarte bine, în noaptea în care el a fost vândut. Domnul Iisus l-a iertat, Domnul Iisus l-a... era îndoiala pentru el, oare voi mai putea eu să slujesc pe Domnul după ce m-am lepădat de el? Oare... Și Domnul îl încurajează în sensul acesta, îl restaurează și îi spune, Petre, ceea ce vreau este tu să continui să slujești pe Dumnezeu. Domnul îl pune înapoi în poziția pe care el inițial i-a promis-o și i-a spus-o încă la începutul lucrării sale publice, când l-a chemat. Dar acum încă vedem că Dumnezeu mai are de să-L învețe pe Petru, așa că niciodată noi nu suntem terminați încă pe pământul acesta. Încă Domnul are de să ne învețe, are să schimbe lucrurile în viața noastră și important e să lăsăm pe El să lucreze prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt. Și iată că Domnul are o profeție cu privire la slujirea lui Petru și de asemenea cu privire și la moartea sa, la viitorul său, cu alte cuvinte. E o profeție aici cu privire la viitorul său și chiar la moartea sa. Hai să vedem ce spune. Recitesc 18 și 19. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vreau. Dar când vei îmbrătâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după aceea a vorbit astfel. I-a zis, vino după mine. În primul verset, vedem într-un fel independența sau libertatea lui Petru când erai tânăr și vorbește despre perioada aceasta a tinereții lui Petru. Și asta e prima parte a vieții lui Petru, dar nu numai partea lui Petru, și a noastră. Dar aici avem un limbaj figurativ, pentru că descrie într-adevăr această viață de independență, această de libertate. Însă această independență încetează, dragii mei. De ce? Pentru că vine vremea când ne dăm seama că nu mai putem fi independenți. Vine vremea când ne dăm seama că avem nevoie de Domnul și avem nevoie să învățăm să fim supuși Lui, să-L urmăm și să nu ne fie mândria noastră de aceea, eu sunt liber, eu fac ce vreau. Nu este chiar așa. Ne dăm seama că libertatea și cea creștină este între anumite limite. Întotdeauna când depășim limitele acestea, ieșim din voia lui Dumnezeu și atunci avem probleme și am văzut în studiul nostru biblic lucrul acesta, ce a pățit de fapt Israel. Dar apoi Domnul vorbește despre viitorul lui Petru, despre slujirea lui și despre finalul vieții lui. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile, altul te va încinge și te va duce acolo unde nu vrei. Și din nou avem și aici un limbaj figurativ care descrie moartea lui Petru. De aceea, în versetul 19, avem așa, a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va prosăvi Petru pe Dumnezeu. Misterul acestui limbaj figurativ, dragii mei, clarificate de Domnul Iisus Hristos aici, când vorbea nu numai despre moartea lui, ci și despre felul în care va muri Petru. Știm că istoria spune că Petru a murit răstignit. Scripturile nu vorbesc despre asta, dar Iisus vorbea despre moartea sa pe cruce. Și știți că el folosea același limbaj când spunea că el va muri crucificat. Nu spunea că voi muri crucificat, ci că va proslăvi pe Domnul. Și exact același limbaj îl folosește și la Petru. Când îl vei proslăvi prin moartea ta și tu pe Domnul așa cum eu l-am proslăvit, îi spune. Deci, Domnul, așa cum am murit eu, Petre, așa vei muri și tu. Asta este. Dar tocmai de aceea Petru avea nevoie de această încurajare a Domnului Iisus Hristos și cu privire la slujirea lui viitoare. Sigur, după ce s-a lepădat de Hristos în noaptea aceea fatidică pentru el dinaintea crucificării Domnului Iisus, el a început să se îndoiască de el însuși în ceea ce privește dedicarea și credincioșia lui. Dar la urma urmei, el a fost cel care a ieșuat lamentabil, pentru că fusese atât de sigur pe sine încât n-a ezitat să se laude înaintea ucenicilor, a fraților sau a tovarășilor lui de lucrare, că el va fi mai loial lui Hristos decât oricare dintre ei. Așa că Petru eșuase lamentabil și trebuie să recunoaște următorul lucru, că el eșuase mai rău decât toți ceilalți ucenici. Și o astfel de experiență nu generează încredere pentru viitor. Dimpotrivă, începem să ne îndoim de noi. Și așa a făcut și Petru. Întrebarea era cu privire la Petru, oare va rezista el în viitor să slujească așa cum Domnul dorea? Tocmai de aceea Petru avea nevoie de această profeție a lui Iisus Hristos. Și profeția spune, îi clarifică lucrul acesta, că el va rezista și că va sfârși proslăvindu-l în moartea sa pe Hristos. Așa că s-ar putea să începi bine, dar dacă ai de gând să alergi o cursă ca și cursa vieții de creștini, să nu uităm, ar trebui să ne focusăm și pe asta, că noi ar trebui să o terminăm și bine. Sunt destui creștini care încep cursa bine, dar o sfârșesc prost. Și Petru, știm foarte bine că a terminat cursa bine. L-a proslăvit și în moartea sa pe Dumnezeu. Noi trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu nu numai în viața noastră, ci și în moartea noastră. Pentru că se poate proslăvi Hristos în viața noastră și prin moartea noastră. Da, cursa poate fi dificilă, moartea poate fi dificilă, dar ea trebuie și ele terminate, și viața și moartea ca și un biruitor. Pe deasupra, în versetul 18, Domnul îi arată și suferința și moartea. Când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va duce și te va încinge și te va duce acolo unde nu vei voi. Și acest limbaj, de fapt, spun comentatorii, descrie crucificarea. Pentru că moartea lui Petru a fost violentă. Tradiția spune că Petru a fost răstignit cu capul în jos. El a simțit că nu este vrednic să fie răstignit cu capul în sus, așa cum a fost Hristos. Se spune că el a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Nu știm dacă tradiția este adevărată sau nu. Limbajul însă din această scriptură spune că a fost crucificat. Prin urmare, el nu va muri la bătrânețe, așa cum citim astăzi despre mulți oameni importanți că a murit din cauze naturale. Petru nu și-a încheiat viața scriindu-și memoriile, așa cum fac multe celebrități, sau își vând drepturile unei edituri mari și iau bani buni la sfârșit, dar el și-a încheiat moartea murind de o moarte violentă pentru cauza lui Hristos. N-a murit cu familia adunată în jurul său, ci Petru a murit de o moarte lentă, violentă și crudă, putem spune. Ostilitatea și suferința a început de vreme în viața și în lucrarea lui Petru, mai ales după înălțarea Domnului. Aduceți-vă aminte, vin rusaliile și deja el este ținta atacurilor celui rău și a suferințelor și a persecuțiilor. N-a durat mult după rusalii, când Petru a fost arestat de liderii religioși ai vremii, apoi mai târziu a fost eliberat, apoi mai târziu iarăși a fost arestat, a primit bătaie și apoi din nou a fost închis. Așa a fost viața lui Petru. Cei care sunt credincioși în slujirea lui Hristos vor descoperi că există multă ostilitate peste tot împotriva slujirii lui Dumnezeu. Cu cât ești mai credincios Domnului, cu atât vei îndura mai multă ură și mai multă dușmănie și mai multă persecuție. Nu degeaba spune apostolul Pavel, care a fost un campion al suferinților pentru Hristos, în 2 Timotei 3:12, da, și toți cei ce vor trăi cu evlavie în Hristos vor suferi persecuție, vor suferi din cauza asta. Cei care merg mai departe în viață fără să experimenteze multă ostilitate pentru credința lor în Hristos și slujirea lui Hristos, probabil sunt o excepție sau nu este ceva în regulă cu ei, adică cu credința lor. Această predicție sau această profeție a morții lui Petru este, dragii mei, o palmă dată predicatorilor de astăzi care vorbesc despre Evanghelia prosperității. Mulți dintre cei care au sacrificat totul pentru Hristos au pierdut totul în această viață. N-au fost mai bogați, n-au fost mai sănătoși, ci dimpotrivă au pierdut totul din punct de vedere material și au suferit mult. Deci n-au devenit milionari de lux a acestei evanghelii prospere. Sfințenia nu este o garanție a succesului omenesc, a succesului lumesc. Nu este noroc, așa cum par unii să îl privească. Citirea zilnică a Bibliei nu te scutește de necazuri, de probleme, de încercări, de teste. Nu. Rugăciunea înaintea unui joc nu garantează victoria în meciul de fotbal. Nici crucea și așa mai. Nu. Nu. Slujirea Gigi săracul toată ziua face mătănie și steaua tău nu câștigă. Slujirea lui Hristos este rar o recunoscută în mod corespunzător în această viață. Dar, să nu uităm, ea va fi recunoscută în ziua aceea, la tronul Bema, în viața viitoare. Toți cei care slujesc pe Domnul cu credincioșie trebuie să învățăm lecția aceasta bine. Altfel, vom renunța la prima ocazie de a sluji și a urma exemplul Domnului nostru Iisus Hristos atunci când vine persecuția, atunci când vine suferința, atunci când vine respingerea, când vine opoziția. Deci, lecția este, Domnul este proslăvit nu numai în viața noastră, ci trebuie să fie proslăvit și în moartea noastră. A zis lucrul acesta să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Rareori ne gândim să-L slăvim pe Dumnezeu în moarte, ci mai degrabă să-L slăvim pe Dumnezeu în viața noastră. Și într-adevăr, îl putem slăvi pe Dumnezeu în viața noastră, dar Scriptura ne spune că trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu și în moartea noastră. Doamne, ajută-mi și mie și fiecare de noi să avem o astăzi de poziție biblică corectă până la sfârșit. Noi suntem atât de predispuși să considerăm viața ca singura notim sau singura ocazie în care să aducem cinste sau onoare sau slavă lui Hristos. Crezând că singurul mod de a ne arăta credința sunt slujirea noastră, faptele noastre. Încât trecem cu vederea că noi putem să-L proslăvim pe El și în moartea noastră. Dar și moartea poate fi un moment în care aduce multă slavă lui Dumnezeu. Totuși, pentru a slăvi pe Dumnezeu în moarte, trebuie să slăvim pe Dumnezeu în această viață, să nu uităm lucrul acesta. Dacă vrei să mori de moartea celor drepți, care îl slăvesc, îl cinstesc pe Dumnezeu, atunci va trebui să trăiești și viața celui neprihănit sau celui drept, care îl slăvește pe Dumnezeu în fiecare zi. Știți că Balaam, chicitorul, așa cum îl numește în final Scriptura, el a fost angajat de regele Moabului pentru a-l blestema pe Israel. Și știți că el avea un vis, o dorință, să moară, de a-și muri de moartea celor neprihăniți sau moartea celor drepți. În numeri 23:10 veți găsi asta. Totuși, Balaam a neglijat să trăiască viața celui drept. Dacă nu trăiești viața celui drept, nu poți muri de moartea celor drepți. Și el a avut parte de moartea celor nedrepți sau celor răi. Pentru că știm foarte bine că a fost ucis când Israel s-a dus în război împotriva madianiților. Și știți că el a fost cel care a întins o cursă izraeliților pentru păcat și pentru imoralitate. Deci putem să-L slăvim pe Dumnezeu în moarte, fiind pregătiți pentru ea ori de câte ori sau oricând va veni, îndurând cu răbdare suferințele sale, depunând mărturie în fața altora și vorbind despre mângâierea și sprijinul pe care îl găsim în harul adus de Hristos pe pământ. De aceea, dragii mei, îl slăvim pe Dumnezeu în moarte dacă alegem moartea în fața compromisului în această viață. John Wesley spunea despre credincioșii din vremea lui, oamenii noștri mor bine. Adică aduceau slavă lui Dumnezeu și în moartea lor. Credincioșii lui Dumnezeu așa ar trebui să moară, să moară bine. Tot ce trebuie să facem pentru a vedea acest adevăr în viețile noastre este să citim și să ne aducem aminte de alți sfinți din alte vremuri din istoria bisericii care au sfârșit tot așa, dând cinste. Ultimele lor cuvinte au dat cinste lui Dumnezeu și mulțumind lui Dumnezeu pentru că în sfârșit se vor trezi în brațele lui când vor trece au trecut în următoarele momente din această viață. Ce mare diferență este în aceste declarații. Declarațiile sfinților sunt nobile, sfinte, înălțătoare și aduc cinstea cuvenită lui Dumnezeu. Dar afirmațiile celor nelegiuiți sunt dezonorante pentru Dumnezeu și deprimante pentru noi, cei care le auzim sau care le-am citit. Deci, după această profeție cu privire la modul în care va muri Petru, Domnul nu pune punct, ci deopotrivă îi spune, după ce a vorbit astfel, după ce a spus asta, i-a zis, vină după mine. Aici remarcăm că porunca vină după mine a fost dată lui Petru să-l încurajeze pe Petru. Să-l urmeze, indiferent de moartea lui. Chiar dacă profeția cu privire la moartea lui era una care nu prea place firii noastre. Petru trebuie să-l slujească pe Domnul, indiferent de persecuție. Iar Petru trebuie să-l slăvească pe Domnul, nu numai în viață, ci și în moarte. Profeția că slujirea lui va determina oamenii să se întoarcă împotriva lui și să-l omoare, nu-l va opri pe Petru, în slujirea lui pentru Hristos, arătând prin asta loialitate și dragoste față de Domnul Iisus Hristos. Așa că data viitoare, când noi întâmpinăm dificultăți în a sluji pe Hristos, ar trebui să nu ne plângem lui Dumnezeu și să nu renunțăm, ci dimpotrivă să ne amintim că El trebuie să-L slujit până la capăt, indiferent de modul în care oamenii ne vor trata. Dar hai să mergem mai departe și să observăm că Domnul mai are să-i dea o lecție lui Petru cu privire la slujire. El mai avea o problemă și așa aceasta trebuia corectată. Da, Petru a vrut să-l slujit exemplar pe Domnul. Și știm foarte bine, dacă citim primele 12 capitole din Fapte, vom vedea că el domină scena aceea de slujire în biserica primară. După aceea vine Pavel. Dar Petru învață o lecție pe care și noi trebuie să o învățăm. Petru s-a trădat, dacă putem spune așa, când, iată, citim versetul 20 și 21. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și a zis: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la Iisus și a zis: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Întrebarea lui Petru: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Această întrebare ne arată că Petru avea o problemă reală. Îngrijorarea lui pentru slujirea lui Ioan, decât să fie îngrijorat sau să se focuseze pe slujirea sa proprie. În timp ce Petru cu adevărat se pocăise și și-a recunoscut eșecul lui, el încă privea la alții. Să știți că a luptat cu păcatul și a lepădat păcatul nu e un lucru ușor. Petru nu a scăpat dintr-o dată de această problemă de a privi la ceilalți într-un mod greșit. Am spus că atunci când dacă mă iubești, am spus că el, din mândria lui, a spus că dacă toți ceilalți se va lepăda, el nu se va. Și asta era o problemă a mândriei lui. Dar, dragii mei, observați că nu era mai bun decât ceilalți și totuși avea problema aceasta de a privi la slujirea altora și a privi la performanța altora. Și asta din nou are rădăcina tot în mândria lui personal. Pentru a sluji pe Hristos bine și cu credincioșie sau cu loialitate, trebuie să ne concentrăm asupra slujirii noastre. Nu asupra a ceea ce fac alții sau a ceea ce nu fac alții. Am văzut că fiecare știe să critique și vede ceea ce nu face altul. Dar nu vedem ceea ce nu facem noi. Dacă nu facem așa, observați că ne împiedicăm în slujirea noastră. Unii nu slujesc, de exemplu, în biserică pentru că nici alții nu o fac. Păi dacă nu face nici X, nu face nici Y, nici ce să o fac eu? Unii dau mai puțin pentru lucrarea Domnului, pentru că nici alții nu dau cât ar trebui. Alții își micșorează eforturile și timpul pus la dispoziția Domnului pentru că nu sunt recunoscuți și nu li se dă cinstea și laudele pentru ceea ce fac ei. Și pentru a remedia această problemă în slujirea lui Hristos, noi ar trebui să fim mai bine preocupați de ceea ce Hristos spune să facem în slujirea noastră și să lăsăm grija pentru ce fac alții în seama tot a Domnului. Pentru că ei sunt slujitori Domnului. Și ei vor da socoteală Domnului. Nu ne vor da socoteală nouă. Nu contează ce îi cheamă Dumnezeu pe alții să facă. Ceea ce contează este ce te-a chemat pe tine și pe mine Domnul să facem. Și fiecare să facem la Domnul nostru. Ce ar trebui să ne preocupe în primul rând pe noi este ceea ce Domnul ne-a spus să facem fiecare. Pentru că unii să nu fie confuz aici cu privire la preocuparea pentru alții, noi trebuie să fim preocupați de sufletele altora și de nevoile celorlalți. Toți trebuie să fim în privința asta. Dar în cazul de față, nu acesta este subiectul. Preocuparea lui Petru pentru alții, Ioan era mântuit. Ioan era copilul Domnului. Înțelegeți? Preocuparea lui Petru era de slujirea și de performanța lui Ioan. Și asta era un lucru în care firea, mândria și satana îl ispitea de fapt pe Petru. Și Petru trebuia să se pocăiască, trebuia să învețe lecția asta, să închidă, dacă putem spune așa, capitolul acesta. Și Domnul de aceea i-a spus în versetul 20, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Hai să observăm consecințele întrebării lui Petru. În primul rând, consecința a fost că Petru, el însuși, ca persoană, a fost distras de la propria lui slujire. S-a întors și l-a văzut pe Ioan. Și iată ce a făcut. El n-a mai privit la Domnul, ci a privit la Ioan. Da? Asta este ispita. În slujire să privești la oameni și să nu mai privești la Hristos. Nu poți urmări bine pe cineva dacă te uiți la alții din jur și nu poți și nu la cel pe care ar trebui să-l urmăm, adică pe Hristos. Nu poți face o treabă bună de a-l urma pe Hristos dacă mereu te vei uita după alții. Pentru a urma pe Hristos bine trebuie să te concentrezi doar asupra lui. Dar Petru nu se concentra asupra lui Hristos în acel moment, pentru că se uita la Ioan, se concentra pe Ioan. Și prin urmare, asta nu l-a ajutat să-și facă datoria sau să-și împlinească slujirea la care Domnul l-a chemat. Apoi, întrebarea lui este plecată din firea lui, din mândria lui. Asta e consecința unei astfel de întrebări. Firea noastră pământească are multe întrebări care nu ar trebui să fie puse. Și așa, cred că fiecare știm să experimentăm lucrul acesta. De multe ori punem întrebări la care mai bine nu le-aș fi spus. Sau le-aș fi pus. Nu le-aș fi gândit. Petru nu trebuia să pună această întrebare despre Ioan. Dar curiozitatea e mare. Vedeți? Datorită curiozității lui, nu conștiința stătea în spatele acestei întrebări despre Ioan. Și această problemă se vede în modul în care oamenii își citesc Bibliile sau citesc Scriptura astăzi. Mulți când citesc Scriptura astăzi, ei caută doar din curiozitate. Cine a fost soția lui Cain? Și dacă soția lui Moise era de culoare, dar ei nu-și citesc Biblia așa cum ar fi trebuit. Să-și descopere mai întâi chemarea la mântuire și apoi chemarea la slujire. Zidirea lor, creșterea lor spirituală. Ceea ce vrea Domnul să-i învețe. Această problemă este văzută și legat de profețiile pe care le avem în Scriptură. Pentru că o mare parte din Scriptură este profeție. Așa cum spunea un comentator, spunea, profețiile Scripturii trebuie luate în considerare pentru a ne dirija stilul de viață, nu pentru a ne satisface curiozitatea. Băi, nu-i vedeți că azi la televizor oamenii citează din Apocalipsa, citează din profețiile biblice și așa mai departe. De ce? Pentru mântuirea lor? Pentru sfințirea? Nu, nu. Ci din simplu că pentru că vor să dea răspunsuri. Înțelegeți? De aceea, oamenii când citesc, vor să știe cine va fi anticrist. Ce înseamnă numărul 666? Ce se va întâmpla cu lumea după răpire? Unde suntem noi în profeții? Sunt doar întrebări pe care oamenii și le pun din pură curiozitate. Cu toate astea, întrebarea care ar trebui pusă în mod evident atunci când intrăm în profeția biblică ar trebui să fie referitoare la zilele în care chiar Petru spune mai târziu cum ar trebui să privim noi profețiile. Și citesc din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11. Petru a înțeles lucrul acesta. Deci, fiindcă aceste lucruri au să se strice, zice apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o putere sfântă și evlavioasă. Adică, lăsați voi curiozitatea la o parte. Dacă v-am scris aceste lucruri, ca să știți, asta ar trebui să stârnească în voi dorința de sfințenie personală, de a vă pregăti pentru zilele acelea. Ăsta e scopul pentru care, nu ca să vă fac capul mai mare, ca să știți mai multe. Acum, iată răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat lui Petru. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni, ce-ți pasă ție? Hristos are un mod de a răspunde la întrebările noastre prin care ne corectează în grabă întrebarea. Ne pune la punct, cum să zicem. Și răspunsul lui Hristos aici vedem că pune lucrurile în ordine. Știți, am zis și noi, Hristos l-a trimis în banca lui pe Petru. Și așa este. Avea nevoie. Petru, treci tu la bancă. Că încă mai ai de învățat. Să n-ai impresia că știi totul. Și prin răspunsul pe care l-a dat, aici l-a mustrat pe Petru. Dar în răspunsul lui avem amintită și venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni, spune Domnul în versetul 22. Observați că Hristos nu se folosește de presupuneri ca să-l învețe pe Petru o lecție importantă. El menționează aici a doua venire și nu era o presupunere, ci o afirmație clară. Până voi veni. Până mă voi întoarce din nou pe pământ. Mai întâi, el se va întoarce pentru sfinți, e prima, știți, pe norii cerului, așa cum ne spune cuvântul despre răpire. Și apoi va veni în faza vizibilă, când el va veni pe pământ să domnească și să împlinească promisiunile cu privire la lui Israel. Când va domni Hristos, Israel va fi cea mai mare națiune de pe pământ și Hristos se va așeza pe tronul lui David. Acea venire nu este o presupunere. Va fi un fapt real. Mulți o neagă astăzi și vor înceta să o nege atunci când vor vedea cu ochii lor. Cuvântul lui Hristos fie este adevărat, fie Hristos este un mincinos. Dacă nu crezi în a doua venire a lui Hristos, atunci l-ai făcut un mincinos pe Hristos. Și întrebarea ca răspuns este ce-ți pasă ție? Iată mustrarea pe care Hristos i-a dat-o lui Petru. Pentru că el era preocupat de slujirea lui Ioan decât de propria sa slujire. Prin aceste cuvinte i-a spus lui Petru că nu contează pentru el care era slujirea pe care Domnul i-a dat-o lui Ioan. Nu asta este important, Petru. El trebuia să se concentreze pe slujirea încredințată lui de Dumnezeu. Asta contează pentru fiecare dintre noi de aici. A fi o persoană ocupată cu treburile altora este același lucru. Adică pe tine te interesează ce se întâmplă în casa altuia și nu te interesează în propria ta casă. ce-a făcut ăla, ce-a făcut, cum s-a îmbrăcat ăla, ce-a mâncat ăla, ce-a vândut, ce-a cumpărat și așa mai departe. Cam asta e treaba. Ar trebui să ne concentrăm fiecare pe slujirea pe care Domnul ne-a dat-o. Petru a primit mesajul. Pentru că într-una din epistolele sale, iată ce scrie și se vede că a învățat lecția. 1 Petru 4, 15 și 16. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, ca un hoț, ca un făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. A înțeles, Petru? Lecția? Da, a înțeles. Și hai să vedem apoi cum încheie Domnul. Vino după mine. Și asta face parte din mustrare. Adică, Petre, nu te concentra tu pe ce face Ioan, ce face Matei, ce... E treaba mea. O să-i trimit în lumea largă. Tu vei rămâne la Ierusalim. Acolo va trebui să pleci. Și apoi vei fi dus la Roma. Și acolo vei muri. Petru se uită la Ioan, dar el trebuie, așa cum am spus, să se concentreze pe el însuși. Fii preocupat de propriile responsabilități pe care le ai în slujire, mai degrabă de a te ocupa de responsabilitățile altora. Răspunsul lui Hristos a fost denaturat cu privire la ce Iisus i-a spus lui Petru din păcate. Versetul 23. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu îi zisese lui Petru că nu va muri deloc. Și dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Trei lucruri despre zvonuri și știri false, fake news sau distorsionate, cum vreți să le numim. A distorsiona și a răsuci lucrurile nu este nimic nou. Știm asta foarte bine, că mass media face lucrul acesta, dar noi nu vorbim despre asta. Din păcate, e și mai rău că frații creștini au această problemă, la fel ca și lumea. Pavel a spus, vă aduc aminte, citez din spusele lui către biserica din Corint. Aud că sunt dezbinări între voi, și o cred în parte, spune el, în 1 Corinteni 11 cu 18. Cu alte cuvinte, din afirmația aceasta, Pavel n-a crezut tot ceea ce a auzit despre dezbinările din biserică. Și când oamenii din biserică vorbesc uneori, este înțelept să nu crezi tot ceea ce se spune. Pentru că erau prea mulți membri ai bisericii din Corint, care erau nepăsători cu privire la fapte, și pe deasupra răspândeau mai mult bârfele decât răspândeau Evanghelia lui Hristos la care au fost chemați. La fel și noi, dragii mei. Cauza zvonurilor. Zvonul sau distorsionarea a pornit de la omiterea unui cuvânt. De la dacă. De aici a pornit. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Unii au repetat afirmația fără cuvântul dacă. Sau fără conjuncția dacă. Așa că au spus despre Ioan că va trăi până la venirea lui Hristos. Doar un singur vânt poate schimba foarte mult. De aceea poporul Dumnezeu trebuie să fie foarte atent la adevăr și, bineînțeles, cum transmit ceea ce vor să transmită. Transmiterea zvonului e foarte ușoară. Atunci s-a răspândit această vorbă printre frați. Dragii mei, falsul și eroarea călătorește mai repede și mai departe decât adevărul. Și eroarea este adesea primită mai ușor decât adevărul. Asta explică de ce bârfele și calomniile călătoresc atât de repede. În timp ce eforturile de a trimite mesajul Evangheliei mai departe este mult mai încet. Și adevărul merg parcă într-un ritm de melc. Diavolul știe cât de repede și de departe se răspândește eroarea. Și el răspândește mereu eroarea pentru a înceta și pentru a opri eforturile de răspândire a Evangheliei. Dacă nu suntem atenți la acuratețea vorbelor noastre, putem conduce pe mulți oameni în rătăcire și în eroare. Și de aceea punem în pericol sufletele multor. Suflete. De multe ori am auzit că vorbele și atitudinea unor oameni au rănit atât de profund suflete încât pentru ani de zile au rătăcit și n-au dus la un păcat cu Dumnezeu. De aceea, mare atenție la puterea cuvântului nostru și la ceea ce vorbim și la ceea ce răspândim. Am ajuns la concluzie. Dragii mei, să ne rugăm și să aducem cinste lui Dumnezeu prin viața noastră. Asta am învățat în dimineața asta. Dar și prin moartea noastră. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca mărturia noastră să fie o mărturie autentică. Până la sfârșit. Suntem chemați fiecare la slujire, potrivit cu darurile pe care Domnul ni le-a dat. De aceea, să nu facem greșeala lui Petru. Să privim țintă la Iisus, să privim la El. Nu la ceea ce fac alții. Fiecare va da socoteală pentru slujirea lui înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta noi trebuie să-L urmăm îndeaproape pe Domnul Iisus Hristos. Și mereu, în fiecare zi, să privim la El și să învățăm din cuvântul pe care ni l-a dat aici. Sunt lecții importante care așteaptă să fie puse de noi în practică. Așa vom avea o viață de biruință și o viață de succes. Și Domnul să ne ajute la toate acestea. Amin.